Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang mukmin ketika dirinya terbimbing berjalan bersama para ulama yang ma'ruf di dalam sunnah, para ulama yang masyhur dalam istiqomahnya, dalam jihadnya memperjuangkan dakwah dan menepis berbagai macam syubhat dan permusuhan ahlul ahwa. Berjalan bersama mereka merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya yang wajib disyukuri. Dan seperti yang telah kita kaji pada sesi pertama, bahwa kenikmatan itu bisa rusak, bahkan wal'iyadzu billah bisa tercabut ketika tidak dijaga oleh si hamba dengan penjagaan yang seharusnya. Dan pertemanan dengan orang-orang jelek dalam agama dan manhajnya menjadi salah satu sebab terbesar rusaknya atau merusak kenikmatan itu. Dan contoh pada mutaqaddimin, orang-orang terdahulu merupakan contoh terbesar, ibroh, pelajaran buat kita. Liman i'tabar, bagi yang mau mengambil ibroh, fasa'id man i'tabar bi ghairih. Orang yang bahagia yang mau ambil ibrah dari orang lain. Wasyaqi man i'tabara bihi ghairuh. Orang yang celaka yang dia jadi pelajaran bagi orang lain. Jangan seperti fulan. Dulu fulan begini terus kemudian karena ini itu jadi begini. Wal'iyadzu billah. Disebutkan tentang biografi Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sana'ani rahimahullah. Imam bahkan disebutkan karena keimamahannya, karena keilmuannya, sampai ulama katakan tidak pernah ada ulama hadis yang begitu banyak para ruwat, para tulabul ilm yang datang kepadanya dari berbagai negeri sebanyak Imam Abdul Razzaq sahibul musannaf rahimahullah rahmatan wazi'ah wa ghafirallahu lahu, semoga Allah ampuni beliau. Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sana'ani rahimahullah bersamaan dengan keilmuannya, ma'afadlihi wa ilmih, keutamaannya yang begitu besar. Terpesona beliau oleh Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dhuba'i. Asyik dengan beliau dan senang, sementara Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dhuba'i tokoh tasyayyu Syiah, tanpa disadari rahimahullah Imam Abdul Razzaq, beliau pun terseret kepada beberapa tasyayyu, sehingga ada pengaruhnya keyakinan atau pemahaman-pemahaman Syiah pada diri beliau rahmatullahi alaih. Apa yang mempengaruhi? Suhbah, pertemanan, karena senang atau terpukau, terpesona dengan tokoh kesesatan semacam Ja'far Ad-Dhuba'i. Al-Baihaqi, siapa yang tidak mengenal Baihaqi? Alim besar, hafid dalam hadis, bahkan kibar ulama al-hadis di masanya. Bahkan dikatakan ma min syafi'iyyin illa wali syafi'i alaihi minnah illa al-Baihaqi falahu ala syafi'i minna. Setiap ulama syafi'iyah yang bermadhab syafi'i, pastilah imam syafi'i punya jasa kepadanya, karena melewati ilmu syafi'i atau madhab syafi'i, dia faham fiqih, dia faham hadis, begini, nah, semuanya, kecuali Baihaqi, kecuali imam Baihaqi. Justru beliau yang punya jasa kepada Imam Syafi'i, di mana beliau kumpulkan hadis-hadis, riwayat-riwayat, atsar, menguatkan madhab Imam Syafi'i, hingga beliau tulis kitab beliau Sunan, Ma'rifatus Sunan wal Atsar, itu semua untuk mendalili pendapat-pendapat atau madhab Imam Syafi'i. Dan kitab beliau pun As-Sunanul Kubra juga berdasarkan madhab Imam Syafi'i. Dan bahkan ulama sebutkan, kalau seandainya ada kitab yang mencukupi dari kitab lain, tentunya itu gak ada. Gak ada satu kitab yang mencukupi kamu, gak perlu baca kitab lain, sudah cukup di sini, sudah mewakili yang lainnya, masya Allah. Gak akan ada seperti itu. Tapi seandainya dikatakan ada karena materinya yang begitu matang dan lengkap dan masya Allah luas, terperinci, seandainya ada, maka itu niscaya kitab Sunan Kubra Baihaqi. Cukup menunjukkan kepada kita keilmuan dan kedudukan Baihaqi rahimahullah wa ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni beliau. Terpengaruh, beliau terpesona dengan beberapa tokoh-tokoh asyairah. Kedekatan dan keasikan dengan beberapa orang-orang asyairah seperti Ibnul Fawraq, hingga pada akhirnya Baihaqi pun terjebak dalam madhab Asy'ariyah, sehingga dalam masalah-masalah sifat, nah, beliau alamin walihim, seperti mereka dalam pentakwilan sifat-sifat Allah, karena kedekatan dan keasikannya bersama mereka. Ini Baihaqi. Abu Dzar Al-Harawi, Imam Abu Dzar Al-Harawi, termasuk perawi yang ma'ruf dalam riwayat Sahih Bukhari. Antum kalau baca, kita kalau baca Fathul Bari misalnya, akan sering dibawakan oleh Hafid kalau ada perbedaan riwayat Bukhari, akan beliau katakan dalam riwayat Abu Dzar lafaz hadis ini begini, dalam riwayat Kusmaihani hadis ini lafaznya begini. Abu Dzar sering disebut karena beliau perawi yang ma'ruf dalam meriwayatkan Sahih Bukhari. Ulama besar. Dan beliau termasuk murid senior dari Imam Daruqutni. Daruqutni ma'ruf, imam besar rahimahullah. Nah, Abu Dzar termasuk yang membawa sunnah ke Biladul Maghrib, ke Maghrib Arabi sana. Kalau sekarang daerah Maroko atau Tunis dan sekitarnya sana, yang mengenalkan mereka sunnah para ulama termasuk beliau, Abu Dzar Al-Harawi, sehingga penduduk Maghrib Arabi tahu sunnah dan hanya tahu sunnah, gak tahu yang lain. Mereka berjalan bersama para ulama sunnah, mereka bermanhaj seperti manhaj para imam salaf. Nah, wah kata akidahnya, manhajnya. Sampai suatu ketika Abu Dzar Al-Harawi mendengar Daruqutni rahimahullah, beliau imam tentunya tapi manusia, tidak luput dari khilaf dan kesalahan, Daruqutni memuji Al-Baqillani. Al-Baqillani tokoh dalam Asy'ariyah, imamnya mereka dan ulama besarnya mereka, Al-Baqillani. Lalu dipuji oleh Daruqutni, ada pujian baik kepadanya. Maka Abu Dzar terpesona, senang dengan Al-Baqillani. Dipuji syekhnya, maka dia pun asik dengan Baqillani, dengan tulisan-tulisannya, dengan pemahaman-pemahamannya. Walhasil sampai Abu Dzar Al-Harawi pun terjebak dalam pemahaman Asy'ariyah, terseret kepada madhabnya Al-Baqillani. Bahkan bukan hanya itu, dari Abu Dzar Al-Harawi pun dia yang membuka jalan, dia yang membuka pintu untuk masuknya madhab Asy'ariyah ke Maghribul Arabi. Seperti tadi, semula orang Maghrib Arabi gak kenal, lah kenal bid'ah ini wala bid'ah itu wala, yang mereka tahu sunnah, yang mereka tahu salaf, asma wa sifat ini itu ala salaf. Sampai kemudian Abu Dzar Al-Harawi yang memasukkan pemahaman Asy'ariyah ini lewat beliau, tersebarlah dan masuklah ke Biladul Maghrib. rahimahullah. Tapi ya, siapa yang tidak khawatir akan memikul dosa orang-orang yang mengikuti dia? Sanna sunnah sayyi'ah, memberi contoh jelek, membuka pintu kejelekan. Rahimahullah. Al-muhim, ibrahnya bahwa jatuh ke sana beliau terjebak karena kagum dan terpesona dengan Al-Baqillani. Dari apa? Dari sebab pujian Daruqutni kepadanya. Tazkiyah, kalau bahasa sekarang ada tazkiyah, ada rekomendasi. Ini kagum dia dengan Baqillani. Berarti masya Allah Baqillani ini. Sampai akhirnya tanpa dia sadari dia terseret jauh ke dalam Asy'ariyah. Ini ya ikhwan barakallahu fikum, a'immah, ulama besar dengan keilmuannya. Abdul Razzaq Ibn Hammam, Baihaqi, Abu Dzar Al-Harawi, bisa seperti itu. Kif dengan yang selainnya? Kif dengan kita yang terlalu jauh dan tidak ada apa-apanya keilmuan kita dibanding mereka? Siapa yang kemudian merasa aman, tidak khawatir akan terseret kepada syubhat-syubhat mereka ketika ada kedekatan, ada kekaguman, terpesona oleh mereka, ini itu, ada kedekatan, pertemanan, hubungan Facebook, wailah apa, grup WA dan semacamnya, sudah hubungan. Kamu tidak khawatir? Kamu enggak takut? Ya akhi barakallahu fiik, irham nafsak, rahmati dirimu. Wa rahimallahu ra'an 'arafa qadra nafsi. Dan Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Man anta wa man nahnu? Siapa kita? Siapa kamu? Baihaqi terseret, Abdul Razzaq terseret, Abu Dzar terseret. Sekali lagi, mereka bukan awam, mereka ulama besar. Bukan sekedar ulama, ulama besar. Sebagian orang ada kelemahannya, ada enggak bisanya, mudah terpengaruh. Tanpa dia sadari, dari kedekatan, dari pertemanan, dari hubungan dengan berbagai macam media yang ada, nah, dia enggak sadar terseret, terseret, terseret. Makanya dari awal jaga kenikmatan Allah. Ketika Allah berikan istiqamah padamu, jaga, jangan kamu rusak dengan kedekatanmu kepada orang-orang yang kamu tidak tahu menau tentang keberadaannya, atau meragukan keberadaan dia, atau orang-orang yang nasihun, orang-orang yang nasihun, yang bernasehat, tidak menyarankan kamu, tidak menasehatkan kamu dan kita semua untuk dekat kepadanya, untuk mempercayakan agama ini kamu belajar darinya. Ulama-ulama nasihun yang sepanjang sejarah dakwah kamu tahu, merekalah orang yang bernasehat. Sekian banyak kasus, sekian banyak fitnah, sekian banyak masalah, sekian banyak problematika dakwah, mereka yang bernasehat. Para kibar ulama kita, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad, Syekh Bukhari, bernasehat mereka. Mereka enggak nyarankan. Maka dengarlah nasihat mereka. Penyakitnya sebagian umat ini enggak mau mendengarkan nasihat nasihin, orang yang bernasehat. Diabaikan sama dia. Enggak dianggap. Sebegitu mudahnya orang bisa melalaikan manhajnya, sebegitu cepatnya mereka meninggalkan istiqomahnya, mudah berbolak-balik, mudah terombang-ambing dipermainkan oleh syaitan dan ahlul ahwa, begitu gampangnya. Bet, orang datang, wet, langsung lengket padanya, dia dekat, dia senangi, dia ikuti. Siapa dia? Semestinya kan kamu tanya terlebih dahulu. Tanyakan kepada orang-orang yang nasihin, yang tahu seluk-beluk dakwah, tahu banyak orang, mengerti seperti apa gerak-geriknya, seperti apa tindak tanduknya, bagaimana sepak terjangnya dalam dakwah. Mereka faham, mereka yang lebih mengerti. Terlebih di masa-masa fitnah, harus lebih hati-hati jika mementingkan agama. Jika dia peduli terhadap manhajnya. Enggak semua orang bisa kamu dengar. Enggak semua orang bisa kamu percaya. Orang yang ngerti, yang pengalaman dan paham. Kamu sakit saja, cari dokter yang spesialis. Kenapa kamu spesialis yang kamu cari? Emangnya kamu gak percaya dengan para dokter-dokter yang lain? Apa kamu dengan itu menuduh mereka ini dokter gadungan? Ijazahnya palsu, gak pernah lulus dari fakultas kedokteran? Enggak. Kita percaya mereka dokter pinter, lulus fakultas kedokteran dan seterusnya. Tapi dalam masalah ini dia bukan ahlinya. Kita ingin yang spesialis, ngerti masalah internis, ngerti masalah jantung, spesialis di bidangnya. Dan seterusnya. Itu masalah dunia. Orang sedemikian rupanya. Jaga hati-hati. Agama jauh lebih berhak untuk kamu lebih hati-hati. Ada orang-orangnya spesialis di bidangnya, tahu karena lama berkecimpung dalam dakwah, tahu uslub-uslub mereka, bagaimana makarnya, seperti apa gerak-geriknya, paham. Mereka lah yang seharusnya dijadikan rujukan umat ini dan tempat bertanya, meminta bimbingan. Lihat ketika Umar tanya kepada para sahabat, Umar sebagai khalifah waktu itu radhiyallahu anhum, siapa dari kalian yang mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang fitnah? Para sahabat yang ada pada menjawab, aku juga mendengar begini. Yaitu fitnah seorang pada istrinya, terfitnah pada anaknya, tetangganya. Kata Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an, kalau itu terhapus dosa dia dengan sholatnya, sedekahnya, puasanya. Tetapi yang aku maksud fitnah yang dahsyat bagaikan ombak di lautan, dahsyat, bisa membolak-balikkan kapal, bisa goyah, bisa terhempaskan ke arah jauh, bahkan bisa terguling, bisa tenggelam. Masyaallah al-afiyah. Merongrong fitnah itu terhadap agama seseorang, imannya. Ketika itu yang Umar tanyakan kejelekan fitnah semacam itu, fa'askatal qaum, semua diam. Mereka ini para sahabat semuanya, afadhil, tidak ada yang memungkiri, mereka orang-orang mulia. Tapi semua diam, enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu ketika itu? Siapa yang bisa berbicara ketika itu? Hudzaifah ibnul Yaman. Aku yang mendengarnya dari Rasulullah SAW. Kenapa? Spesialis. Ingat Hudzaifah. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Orang banyak tanya kepada Rasul tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafata an yudrikani. Aku banyak tanya tentang kejelekan kepada Rasulullah, khawatir itu menimpa aku sementara aku enggak sadari, maka aku tanya agar selamat darinya. Hudzaifah yang tahu. Fi waqtil haja, di waktu itu dibutuhkan, di waktu itu diperlukan. Siapa yang bisa berbicara fitnah? Siapa yang bisa menyampaikan apa yang dia tahu ilmunya seputar tentang fitnah? Orang-orang yang mengenal dan memahaminya, yang mempelajarinya dengan bimbingan cahaya wahyu dan syariat. Enggak semua orang. Syuf. Ketika Umar ingin tahu apakah dirinya termasuk yang disebut Rasul SAW sebagai munafikin, Umar enggak tanya ke semua orang. Enggak semua sahabat ditanya oleh Umar. Umar hanya tanya ke kepada Hudzaifah radhiyallahu an. Karena Umar tahu sahibus sir Rasulullah, yang sering dibisiki, dipercaya amanat oleh Rasulullah SAW, Hudzaifah. Termasuk nama-nama munafikin disampaikan oleh Rasulullah, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Umar khawatir apa dirinya termasuk disebut oleh Rasul. Tanya terus ke Hudzaifah, apa aku juga disebut, apa aku disebut. Sampai Hudzaifah katakan, sungguh kamu tidak disebut oleh Rasulullah. Dan demi Allah, aku tidak akan menjawab kepada siapapun setelahmu. Asyahid, yang Umar bidik, yang Umar datangi, yang Umar tanyai, Hudzaifah. Enggak semua orang. Karena beliau faham siapa Hudzaifah. Hadza min fikhi Umar. Demikian kefaqihan seorang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di Abu Dawud, ketika Rasul duduk bersama beberapa sahabat, lewat seseorang, Rasul sampaikan ke mereka yang hadir, ala ukhbirukum birajulin lam tadurruhu fitnah, mau aku kabarkan kalian orang yang tidak akan termadorotkan fitnah? Ya mau, kata mereka, mau ya Rasulullah. Hadzal ladzi marra. Itu yang baru lewat itu tadi. Orang yang tidak akan termadorotkan fitnah, enggak akan termadorotkan oleh fitnah, enggak akan dirugikan. Langsung dikejar oleh Abdullah bin Umar orang itu. Didapati sedang tutup mukanya dengan kain lisam, dibuka oleh Ibnu Umar dan didapati beliau adalah Muhammad Ibnu Maslamah radhiyallahu taala anhu. Asy-syahid Ibnu Umar ketika terjadi fitnah, pertumpahan darah, peperangan ini, kecamuk, fitnah di umat terjadi, beliau ingin selamat, beliau ingin tidak termadorotkan oleh fitnah, maka Ibnu Umar sibuk nyari mana Muhammad bin Maslamah, di tenda mana dia ada. Dari satu tenda pindah, masuk sini, masuk situ, sibuk nyari Muhammad bin Maslamah. Ada Muhammad bin Maslamah enggak di sini? Enggak ada, keluar masuk ke tenda lain. Ada Muhammad bin Maslamah di sini. Begitu ada, oh sudah, terus bersama Muhammad bin Maslamah. Terus Ibnu Umar lengket dan beliau terus ikuti Muhammad bin Maslamah. Kenapa? Beliau pun ingin selamat. Ibnu Umar pun ingin tidak termadorotkan oleh fitnah, tidak ingin termakan fitnah, tidak ingin terseret dan jadi korbannya fitnah. Beliau itu orang yang selamat dari fitnah, orang yang faham. Yang menginginkan keselamatan, dia harus jalani keselamatan, jalan keselamatan. Kamu gak akan bisa selamat kalau jalan keselamatan tidak kamu tempuh. Para ulama ibaratkan seperti kamu ini keluar kota dari Bantul, kamu mau kemana misalnya, ke Jakarta misalnya, baik, kamu bawa uang atau emas 5 kilo emas 24 karat plus intan mutiara setengah kilo, belum lagi uang dolar misalnya pecahan 100 dolar 500 lembar misalnya. Baik, kamu harus jalan ke Jakarta, itu tujuan kamu. Kamu ingin selamat kan? Pastinya. Kamu tidak ingin ini harta terganggu, tidak ingin ini hilang, diambil orang dan seterusnya. Langkah apa yang kira-kira kamu harus ambil? Satu, langkah pertama dan pertama kamu pikirkan, teman yang akan ikut menjaga hartamu ini. Kamu cari fulan, fulan, minta tolong, afwan, temani saya ke Jakarta agar kamu aman hartamu ini, kamu percayakan padanya, kamu ajak 1-2 ikhwah untuk menemanimu. Kedua, kamu harus tahu jalur keamanan, jalan yang aman mana. Oh sini, lewat sini, nanti lewat Semarang, Semarang lewat Cirebon, lewat sini, sini, terusnya. Situ ramai, relatif insya Allah lebih aman. Yang ketiga, kamu harus menghindar dan menjauh dari jalur yang penuh dengan mara bahaya. Jahil, kalau seperti itu malah dia nyari jalan-jalan yang sepi. Aksan lewat sana, lewat Peleri, nanti lewat gunung itu. Sini sepi, nggak ada orang, nggak ada mobil lewat, Ya kamu yang mencelakakan dirimu sendiri. Kamu gak ingin selamat namanya. Kamu ingin selamat, jalan keselamatan harus kamu tempuh, harus kamu cari. Itu yang Ibnu Umar contohkan. Dicari Muhammad bin Maslamah. Beliau gak nyari yang lain. Karena beliau tahu orang ini tidak akan termadorotkan fitnah. Gak semua orang. Dan itu fikih yang begitu penting dalam kita menghadapi fitnah. Gak semua orang bisa kamu dengar. Gak semua orang bisa kamu jadikan rujukan. Apalagi orang-orang yang baru. Baru juga kamu kenal. Baru juga kamu dengar namanya. Kemana selama ini dia? Gak ada andilnya dalam dakwah, gak ada sahamnya dalam dakwah, gak ada penyebutan namanya dalam dakwah, gak ada selama ini. 10 tahun, 15 tahun dakwah, gak ada tersebutkan nama dia. Secuil satu huruf nama dia gak nongol, gak muncul. Gak ada dalam tulisan, gak ada dalam ceramah, suara, gak ada. Abadan, gak ada sahamnya. Tidak ada andilnya dalam dakwah. Subhanallah, tiba-tiba muncul. Dan di masa fitnah dan membawa kejelekan. Kamu bisa percaya orang seperti ini? Kif kamu ingin selamat sementara orang yang seperti ini kamu percayai? Bagaimana kamu ingin selamat orang yang kamu gak kenal ya? Ibarat tadi misalnya. Baru kenal sekarang. Kamu sholat duhur di sini mau jalan ke Jakarta tadi bawa emas 5 kilo tadi. Ketemu orang di sini di masjid sholat jamaah. Mas, baik mas. Baik, lujeng. Gih. Mas, minta tolong antar saya ke Jakarta ya. Saya bawa emas 5 kilo ini. Mutiara, uang ini. Baru juga kamu kenal di sini. Ma'gul seperti ini. Logika benar seperti ini. Walah kamu tahu siapa orang ini. Walah kamu kenal bagaimana amanatnya. Walah kamu ngerti seperti apa dan seterusnya. Gak akan kan? Kamu hanya ngajak orang yang betul-betul kamu percaya, kamu tahu. Fulan, ikhwah kamu yang sudah lama bersama kamu. Ya, kalau dibahasakan misalnya ikhwah senior, sudah lama, sudah tua dalam dakwah, kamu kenal. Hubungan kamu Masya Allah sudah 5 tahun, 10 tahun dengan dia. Kamu tahu karakternya, ngerti. Orang ini amanat Masya Allah. Gak tanggung-tanggung. Jaga kamu, bela kamu ini. Itu yang kamu percaya. Barakallahu fi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam permasalahan pertemanan dan persahabatan a'immah kita para ulama sunnah semenjak lama telah menyebutkan kepada kita ciri dan tanda-tanda pada seseorang tergantung temannya dan orang-orang dekatnya. Makanya kata Mu'ad ibn Mu'ad rahimahullah, aku menyampaikan kepada Yahya ibn Sa'id rahimahullah, ya Aba Sa'id, ar-rajul wa in katama ra'yahu lam yakhfa dhaka fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisih. Orang kalau sudah menyembunyikan pendapatnya samar. Orang ini bagaimana sih? Gak jelas-jelas, gak nyata-nyata. Tapi itu akan terkuak, terlihat pada anaknya, pada temannya, dan orang yang dia duduk dengannya, ini sahabatnya. Kelihatan berarti seperti apa dia. Sesuatu yang tidak akan bisa dia sembunyikan, teman dia dan juga sahabatnya, anaknya kemana? Kok subhanallah anaknya disekolahkan di sana, disuruh ngaji di sana. Siapa itu? Takfiri misalnya. Anaknya disekolahkan di Takfiri, khalas seperti dia. Bagaimana dia bisa percayakan anaknya ke mereka? Fulan bin fulan, kamu gak tahu. Lihat pada yang di sekitar dia. La ilaha illallah. Sebagian orang, fitnah yang begitu tampak seperti matahari di siang bolong, perkara yang begitu besar, perkara yang begitu nyata kejelekannya, bid'ah dan kesesatannya, subhanallah masih ada saja anaknya dikirim untuk belajar ke sana. Anak kandungnya, buah hatinya, teganya si bapak ini. Yang para ulama kibar, masyayikh sudah memvonis mubtadi', sesat dan seterusnya. Anaknya justru dikirim sana untuk belajar. Di masa-masa fitnah. Justru kamu kirim anak kamu ke sana jadi jentik. Jadi anak nyamuk, lalat untuk kemudian hidup di sana. Tipe dan contoh orang tua yang sangat durhaka kepada anaknya. Wal'iyadzubillah. Pertemanan. Makanya ketika Musa ibnu Uqbah As-Suri datang ke Baghdad, gak ada yang kenal. Musa ibn Uqbah ini siapa? Gak ada yang tahu. Orang baru, asing. Sebagian mereka bingung. Tanya ke Imam Ahmad. Kif ya Imam Ahmad, ini ada orang baru, Musa bin Uqbah As-Suri. Bagaimana dia? Seperti apa manhajnya begini? Gampang, kata Imam Ahmad. Unduru ala man nazal wa ila man ya'wi. Ila man ya'wi. Lihat kemana dia singgah dan kepada siapa dia datang. Dan itu pasti kan? Kamu datang ke suatu kota, pasti ada yang kamu singgahi. Entah itu ma'had, pondok, rumah seseorang atau siapa. Dia jauh-jauh datang ke kota tersebut. Siapa yang dia tuju? Karena di kota itu ada ahlul haq, ada ahlul batil. Ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah. Ada salafi, ada hizbi. Dan seterusnya. Siapa yang dia singgahi? Ke siapa dia? Turun kemana? Maka dia seperti itu. Kalau dia ahlu sunnah tidak akan singgah kecuali kepada ahlu sunnah. Kalaupun kamu gak kenal siapa Musa bin Uqbah, dia turunnya ke, singgahnya ke ahlu sunnah yang kalian kenali di Baghdad, ya berarti dia ahlu sunnah. Alhamdulillah, dia semadhab dengan mereka, semanhaj. Kok subhanallah turunnya ke ahlul bid'ah, singgahnya ke ahlul ahwa, ya berarti Musa bin Uqbah dari ahlul ahwa. Seperti mereka, kedekatan dan pertemanan bukti dan menunjukkan hakikat seseorang. Makanya ketika kita tanyakan kepada para masyayikh kita, akan datang fulan, mereka mendatangkan, mengundang fulan yang namanya gak dikenal oleh para ulama, kita pun juga gak kenal, juga baru dengar. Gampang jawaban masyayikh, mereka terapkan kaidah ini dari para imam-imam sunnah. Sana'rifuhu bihim wa sana'rifuhum bihi. Halas. Kita akan tahu siapa dia karena mereka yang mengundangnya. Sebagaimana akan lebih memperjelas siapa mereka dengan mendatangkan dia. Wattuyur 'ala ashkaliha taqa'u. Dan burung hanya hinggap kepada yang sejenisnya. Yang sejenis ini gak akan cari burung lain. Dia akan panggil, dia akan datangkan yang memang setipe dan sejenis dengannya. Dan yang datang pun gak akan bisa hinggap, gak akan bisa datang kecuali yang memang juga setipe dan sejenis dengannya. Itu yang Imam Ahmad katakan. Yahya bin Sa'id al-Qattan mengatakan ketika Sufyan al-Thawri datang ke Basrah, beliau gak kenal dengan Rabi ibn Subayh. Siapa ini? Bagaimana ini orang? Kif manhajnya, bagaimana akidahnya? Gak tahu Sufyan al-Thawri. Maka beliau tanya ke orang-orang Basrah, kif madhabnya, akidahnya, manhajnya Rabi bin Subayh ini? Aluma madhabu ila sunnah. Madhabnya sunnah dia, Masya Allah. Kata mereka. Kalaman bitonatu, kata Sufyan al-Thawri, jeli. Sufyan al-Thawri cerdas sebagaimana para a'immah sunnah yang lain. Gak tinggal diam, dikatakan, oh madhabnya sunnah, selesai, sudah berarti dia ahlu sunnah. Sebagian orang kan gampang begitu, gak cerdas. Kalau bahasanya sebagian orang, kurang cerdas emosinya, gak panjang berpikir. Misalnya, direkomendasi, ada tazkiyah. Bawa tazkiyah dari fulan dan fulan atau ini itu. Terus selesai di situ dia terima. Berarti Masya Allah ini orang. Al-Thawri gak diam di situ. Beliau tanya, man bitonato? Siapa teman-teman dia? Siapa orang-orang dekatnya? Dia bergaul, keluar, masuk, datang, pergi. Ini bersama siapa? Orang kan pasti hidup bersosial, butuh teman. Siapa? Gak bisa dia sembunyikan. Kata mereka, oh kalau itu dia sering bersama ahlul qadar, qadariyah yang mengingkari takdir. Dia sering bersama mereka, ini pergi datang, ini keluar masuk. Langsung Sufyan al-Thawri, idan huwa qadari. Kalau begitu Rabi ibn Subayh qadariyah. Selesai. Wala kenal Sufyan al-Thawri, tapi tahu Rabi ibn Subayh qadariyah karena kedekatannya dengan mereka, pertemanannya. Pasti kalau dia ahlu sunnah gak mungkin bisa keluar masuk datang pergi dengan mereka. Mustahil. Kalau dia ahlu sunnah gak cocok, gak akan bisa tenang dirinya. Wa hakadza a'immah. Begitulah para imam dan para ulama kita. Walhasil barakallahu fikum bahwa a'immah dan para ulama sunnah seperti itu yang mereka wariskan dan mereka ajarkan kepada kita. Karena itu agama dan akidah yang mereka pegangi. Mereka enggak rela untuk bermajlis bersama orang yang jelas mubtadi', hizbi atau masybuh, bahkan yang samar-samar abu-abu. Mereka enggak senangi. Imam Hammad ibn Salamah, kata Imam Ibnu Mufleh, itu kalau sudah duduk di majelisnya, beliau katakan, man kana qadariyan falyakum. Kalau di antara kalian ada yang qadariyah, yang golongan tadi, ngingkari takdir, ya Allah berdiri, pergi. Jangan bermajelis dengan kami. Gak ridho mereka. Tidak membiarkan majlisnya dan agamanya ternodai oleh orang-orang yang semacam itu. Kata Imam Mus'ab ibn Sa'ad, la tujalis maftunan, jangan kamu duduk, jangan kamu berteman dengan orang yang terfitnah. Terfitnah akidahnya, terfitnah manhajnya, terfitnah akhlaknya, nah terfitnah, jelek. Fa innahu lan yukhti'aka minhu ihdatsnatain. Karena kamu pasti kena salah satu dari dua, dari dia. Imma an yuftinak fatutabi'ahu. Kamu terfitnah, jadi sama seperti dia, kamu ngikuti dia dan itu yang dia mau. Au yu'dhiyaka qabla an tufariqahu. Atau kamu disakiti sebelum kamu pisah. Sebelum kamu ninggalkan dia, dongkol hatimu, jengkel sama dia. Dengar ucapan-ucapannya, ngelihat tingkat lakunya, tingkat polanya begini. Mangkel kamu, ya kamu yang salah. Ngapain kamu dekat dengannya? Makanya kata Mus'ab bin Sa'ad, jangan kamu dekat, jangan kamu duduk dengan orang yang maftun, dengan orang-orang yang terfitnah dalam perkara agamanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa cuplikan dari asar dan riwayat-riwayat a'immah yang bernasehat kepada kita, dan itu yang dipegangi oleh para ulama dan a'immah salaful ummah dari generasi ke generasi. Sama, mereka ijma' sepakat dalam hal ini, tidak ada perselisihan. Karena mereka bernasehat ingin keselamatan dirinya dan keselamatan agamanya. Maka jika kita ingin selamat, ikuti jalan mereka, contoh dan panutilah mereka. Ketahui kemana kamu harus rujuk, siapa marjakmu, tempat kamu kembali untuk tanya, untuk minta fatwa, minta bimbingan, jika kamu ingin selamat dunia dan akhiratmu. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.